akka ejensiin qormaati biyyoolessaa jedhetti barattooti kutaa 12 qormaatatti jiranii qormaatilleen dhagumaan deemuu jira. Akka jechitti aanaatti gaafatama ejensii kana Dr. Zarihuun Dureessaa jedhetti warri qormaata kana dhibaan itti dhufillee qabani jalallee qorachuu jiran ijoolleen qormaata dhagumaan itti jirti. Muktar Jamaalitti na erge.
Jedhama ittaanaa daariktera olaanaa ejensii madaalli barnootaa fi qormaata biyyoolessaati. Mee dottar guyyaarraa kana qormaanii kutaa 12 eegaleetiniin kennama haaraa nageenyummaadhaafi wabii qormaata kanaatiin wal qabatee haala qormaataa har'a ooleetiin maal mitin. Egaa amma ragaa dottar iddoo garaa garaa irraa funaannee akka akkaataamitti kan inni nutti argisiisu qormaanni kun bifa gaariitiin kan inni gaggeeffamaa jiru. Keessumaa kana dura wabbeessan darban keessaa rakkoo guddaa ta'ee kan ture arna qormaataati. Namoota baay'ee kan naqonnaa qormaataa kanarratti hirmaataa. Waggaa baranaa kana garuu jalqabuma barnootaati kan irratti hojjetamuu qabu amma yeroo qormaataa duwwaa osoo hin ta'in yeroo barattoonni barumsa jiran waan ta'ee barataan kamiyyuu hojii isaa irratti xiyyeeffatee inni kun waan baasus miti waan yeroo dheeraa adeemsisus miti. Yeroo kana dura qormaataa kana bifa garaa garaatiin argatanii hojjetaniitu yeroo gara yuunivarsiitii dhaqan mirkaa'uudhaaf waan isaa irrattitu barataan kamiyyuu ammaa qabee kan isaa irratti xiyyeeffate akka inni hojjetudha kan nuyi barattoota wajjin mari'ataa baane. Darbees immoo qormaanni isaan fudhatan kun qormaatuma isaan kana dura beekan amma waggaa 11 guutuu kafaneen kutaa 11 qormaata baramaa turaniiru. Qormaan nama isaan fudhatan qormaata haaraamini. Karma isaaniitti isaan hojjetan jajjabeessaa dhabame ammas kan jiru kana. Egaa amma akka jennu qormaata kanarratti rakkina uumuudhaaf yaaliin tokko tokko hin jiru jechaa keenya miti. Yaaliin adda addaa jiraachuun danda'a. Mobaayiliitiin fakkeenyaaf qormaata kanarrattiidhaaf yaalii jechuun jiraachuu mala. Nama gara biraattiidhaaf qoramuun iddoo tokko tokkotti yaaliin jedhamu jira. Qormaata kana biyya baasanii hojjechiisanii deemsisuudhaaf yaaliin jedhamu jira. Garuu kun hundumtiyyuu to'annaa jala waan oolee. Namoonni kana godhanis immoo waan to'atamaniif dhokkaatiin waanti tokko illee hojjetamaniif sababa waan hin danda'amneef barattoonni kana beekanii haruma mataa isaaniitti hojii isaaniitti xiyyeeffatanii akka isaan hojjetan jedhamaa waan jiruuf qormaatii baranaa kan reessan darban dura fayyaadha jennee dubbachuu dandeenya. Dooktar Keessaayyuu qormaanni kun qaama sadaffaadhaaf darbeetiin akka ala jiruu fi isa kanallee intarneetii fi dhimmoota biraatiin facaasuudhaaf akka yaalamaatiin turellee dubbatama qormaata bara kanaarratti. Isa kana qaama sadaffaadhaaf darbuu dhabuusaa wabiisaa hammam tokko mirkaneeffataniitiin jettu maaltu lafa jiru? Egaa akkuma amma Finfinneedhaaf yaa'e qormaanni kun akka sadaffaadhaaf yookaan immoo nama barataa hin ta'in ala hin galle amma yoona sekiriitiin qormaata kanaa seminaan eegalee bita inni jiru maaliif yoo jenne miidhaa inni kana dura biyyarraan ka'ee tokkoffaa maatiin barattootaa lammaffaa barattoonni. Qormaanni kun yoo inni ba'ee harka nama sadaffaa gale miidhaa inni fidu waan sadarkaa adda addaatti irratti hojjetamaa ba'ee ture hin galle jennee yaanna kun yaaliin hin godhamne jechuu keenya miti. Yaaliin hin godhama iddoo tokko tokkotti qormaata kana foddaa jalqabanii baasuudhaaf iddoo qormaanni kun taa'ee lixanii bituudhaaf yaaliin hin godhama. Garuu immoo qaamni hundumtuu kanarratti hirmaatee banana sochii jedhame irraan kan ta'e hundumtuyyuu kana waan hin deeggarre eegamee amma yoonaas guutummaa guutuutti dubbattuu bifa dandeenyuun qormaanni kun harka nama sadaffaan galle. Dooktar Zarihuun Dureessaa ejensii qormaataa fi madaallii biyyaalessaatti iskaanaa daayireektaraa ejensichaa gaafis deebii kana taasisaa fayyamamoo ta'uu keessanitti maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu hin galateeffanne. Waan galateef maal jennee.